Budeme číst z Genesis, z 2. kapitoly, od 18. verše. Genesis 2, 18. Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoliv pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela. To proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.
Vztah muže a ženy. Manželství. Nejpodivuhodnější a asi nejnáročnější lidský vztah. Už po třetí se zastavujeme u příběhu počátku prvních kapitol dějin lidstva. No a co by to bylo za příběh, kdyby v něm nebyla svatba, kdyby v něm svatba chyběla. Není ale příběh jako příběh, samozřejmě. Vezměte si třeba takové pohádky. Nepřipadá vám zvláštní, že skoro všechno se v těch pohádkách soustředí na to drama, než se ti dva, on a ona, vezmou? Kolikrát musí budoucí ženich, nebo někdy hlavně v moderních pohádkách i nevěsta, přejít devatero hor a řek, zabít draka, splnit někomu tři přání, uhádnout tři pro normálního člověka neřešitelné hádanky, vysvobodit milou nebo milého ze zakletí, prosekat se šípkovým pralesem a já nevím, co ještě. No a když to všechno dobře dopadne, je svatba, jedli, pili, hodovali, dobře se měli, a je taky konec příběhu, konec pohádky. To, co je dál, pak už jakoby nikoho nezajímá. V tom biblickém příběhu, který máme před sebou, je svatba na počátku. A jak uvidíme další příběh, o něch dvou lidiček nás bude velmi zajímat. A dokonce se nás bude bytostně týkat. Protože v jistém slova smyslu tenhle prastarý příběh stále pokračuje a i my, co by lidé, jsme jeho součástí. Jsme součástí nesmírně dramatického příběhu, který tehdy tou svatbou začal a který svatbou taky jednou skončí, až na konci dějin boží lid, co by Kristova nevěsta, vejde na jeho svatbu, na svatbu Beránku. I z toho my si můžeme vidět, jak důležitý vztah manželství je. A i v té naší pasáži všechno nasvědčuje tomu, že manželství je vedle našeho vztahu k Bohu tím nejhlubším vztahem, jaký může existovat. Když písmo popisuje manželství, potrhuje jeho úžasnost a vzácnost, ale zároveň, a asi to potvrdíte ze svojí četby Bible, nějaké sentimentální představy o manželství jsou mu nahony vzdálené. Bible je někdy až neuvěřitelně otevřená a realistická, možná někdy až brutálně realistická, když mluví o manželství. Dokonce i v tom vyprávění, které jsme četli o té první svatbě, kde je oddávajícím sám Bůh a všechno se odehrává v době rajské nevinnosti, kdy všechno je velmi dobré, už v něm na konci jakoby nás vypravěč nenechával na pochybách, že se záhy všechno změní. Zatímco nyní se novomanželé před sebou navzájem ještě nestydí a nic jim nebere odvahu být před sebou navzájem zcela odhalení, víme, že zakrátko se stydět budou a že budou hledat, jak svoji odhalenost zakrýt. Není tu žádný prostor pro romantickou sentimentalitu. Konec konců, pokud žijete v manželství alespoň pár týdnů, tak prostě víte, že to není žádná procházka růžovým sadem. A pokud se do něj teprve chystáte, tak věřím, že vám tu naivní sentimentalitu rozbila už příprava na manželství. Že jo, Šimone z Mahajlu. To byl taky její smysl, mimochodem. Žít v něm je krásné, ale taky těžké. Přináší nádhernou a vzrušující radost a bytostné povzbuzení, ale taky slzy, trápení a hořké prohry. Když se podíváme kolem sebe, což pak všechno kolem nás ve věci manželství nesvědčí spíš pro hořkou skepsi a zžíravou ironii, co pak nevidíme skoro denně kolem sebe, že lásku někdy život úplně sešrotuje. To, co bylo na začátku tak úžasné, jak končí. Vždyť dokonce i vtipy na téma manželství jsou vlastně plné hořké bolesti. Jeden takový vtip. Moje žena a já chodíme dvakrát týdně do nějaké dobré restaurace. Nejdřív si dáme aperitiv a potom obvykle místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já v pátek. To nebyl, byl to vtip, nebyl to popis mého manželství, doufám, že jste to pochopili. Pojďme se ale dnes přece jenom podívat na onen počátek, do Boží zahrady, na muže a ženu. Věřím, že nám ten příběh může nejenom připomenout původní dobrý Boží záměr pro manželství, ale také nás může povzbudit, abychom o tento dobrý záměr ve svých vlastních vztazích nově usilovali. Minulé a předminulé jsme spolu četli o stvoření světa. Vzpomněli byste si, co tam je jeden z dominantních rysů těch dvou vyprávění, nebo hlavně toho prvního o tom stvoření. Viděl, že je to dobré. Viděl, že je to dobré. Když Bůh znovu pohlédl na svoje dílo a znovu tak prohlašuje, že je to dobré. V první kapitole Genesis tohle z toho hodnocení zazní hned 7x, což je zcela zjevným potvrzením krásy a nádhery stvořeného světa. A tak ten začátek našeho dnešního textu je v silném a nápadném kontrastu. Při pohledu na Adama říká Hospodin, není dobré. Není dobré, aby byl člověk sám. To se možná může zdát zvláštní, co pak Adam neměl dokonalý vztah s Pánem Bohem. Tak jak to, že mu to chybí? Myslím, že odpověď je jemně naznačená už v první zmínce o stvoření člověka, v první kapitole 26. verši. Tam se říká, je to Hospodinovo slovo, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. V tomhle trochu tajuplném výroku toho božího množného čísla, božího plurálu, křesťanští teologové po staletí vnímali jakousi jemnou narážku na pravdu, která byla plně odhalená až po příchodu Ježíše na svět. Totiž, že Bůh je trojediný. Že jediný Bůh po celou věčnost existuje ve třech osobách, jako věčné společenství Otce, Syna a Ducha, kteří se navzájem znají a navzájem milují. Jsme-li tedy jako lidé stvořeni k Božímu obrazu, znamená to mimo jiné, že jsme stvořeni pro vztahy. Jenže Adam tady v té zahradě stojí sám. A to není dobré. I když měl člověk dokonalý vztah s Bohem, Přesto tenhle vztah jakoby nenaplňoval dokonale všechny Adamovy vztahové potřeby. Ten příběh naznačuje, že jsme stvořeni tak, že bytostně potřebujeme také vztahy s druhými lidmi. Že dokonce i v ráji bylo být sám nežádoucí a hrozné. A to je, myslím, taky důvod, proč žádná věc tohodle světa, proč žádné bohatství, pohodlí nebo potěšení nedokáže naše srdce naplnit tak intenzivně a tak a tolik jako láska. Každý z nás alespoň tuší, že rodinu a blízké vztahy nevyváží nic, co bychom si mohli koupit. Prostě jsou věci, které si nekoupíte. Proto Bůh řeší Adamovu samotu tak, že mu tvoří partnerku. To hebrejské slovo, které je tady použito v českém ekonomickém překladu, se překládá jako pomoc. Ten překlad je pro 21. století, který jsme slyšeli, používá slovo opora. To hebrejské slovo je ezer a znamená pomocníka, spojence, oporu nebo prostě přítele. Toho, kdo pomáhá, kdo je na blízku. To je možná trochu problém. V češtině, když mluvíme o svém pomocníkovi, můžeme mít na mysli někoho, kdo je prostě nějak na nižší úrovni než my sami, bez koho se případně můžeme i obejít. Ale to hebrejské ezer žádné niance nižší kvality nemá. Naopak na mnoha místech je o samotném Hospodinu řečeno, že je ezer lidí, že je jejich pomoc. Čili je to něco velmi významného a důležitého. Ta pomoc, o níž jde, má být člověku rovná, nebo jemu odpovídající, bytostně přiměřená. Čteme tam barvitě, jak to vyprávění popisuje, jak se hledá taková pomoc mezi ostatními tvory, aby se zjistilo, že mezi ostatními tvory prostě žádná taková pomoc bytostně přiměřená pro Adama není. A tak Bůh podivuhodným způsobem utváří ženu a uvádí ty dva do vzájemného vztahu. Naplňuje nejbytostnější potřebu lidí. Jejich vztah je v tom příběhu zjednodušeně řečeno popsán jako hluboká a vzájemná a ničím neporušená jednota. Žena je utvořena z mužova žebra a když jí muž spatří, najednou celý ten příběh přechází z prózy do poezie. To je konečně ona. Kost z mých kostí, tělo z mého těla. To na tebe jsem čekal celou dobu. To ty naplňuješ prázdnotu v mém nitru. Tvoje blízkost je to, co jsem potřeboval. Tuhle tu jednotu podtrhuje i samotná skutečnost, že samotné hebrejské slovo pro ženu je odvozeno od slova muž. V té hebrejštině je to iš a iša. Do češtiny, jak jste určitě zaznamenali, se to těžko překládá. Překlad pro 21. století má manžel, manželka, což je výhoda v tom, že to i v češtině jakoby zní a manželka je odvozená od slova manžel. Problém ale je, že to iš a iša je prostě obecnější, že se netýká zdaleka jenom manželu. Ekumenický překlad má zase mužena, nechť muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. A mám pocit, že se oprávněně tohle slovo moc neprosadilo. Protože nevím, jak vám, mě prostě připomíná spíš mužatku a při té bych teda upřímně řečeno se do té Adamovy extáze asi nedokázal dostat. Takže těžko říct. Ale ta jednota je tam i v těch hebrejských slovech, úplně jednoznačně. Celé to potom uzavírá už ta zmíněná skutečnost, že muž i žena jsou nazí. Jsou nazí, ale nestydí se, jako by říkal vypravěč. jsou jeden před druhým dokonale odhalení. Nemají strach být před druhým zcela otevření. Nemají potřebu se před sebou nějak skrývat. Na něco si hrát, něco maskovat. Pro takto blízký a bytostně důvěrný vztah jsme byli stvořeni. Pro doplňující se jednotu dvou rozdílných bytostí, muže a ženy. Proto, říká závěr toho vyprávění, proto opouští muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem. Důvodem vstupu do manželství je právě tahle ta potřeba po jednotě s druhým. Po hlubokém prolnutí s bytostně rovným a přitom nestejným partnerem, spojení muže a ženy. Tím se samozřejmě nechce říct, že když je člověk svobodný nebo rozvedený nebo prostě nežije v manželství, že nemůže žít plnohodnotný život. Doufám, že mi rozumíte. Konec konců například apoštol Pavel nebo sám Ježíš zůstali svobodní. A asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že jestli po téhle zemi chodil skutečně naplno rozvinutý a realizovaný člověk, tak to byl Pán Ježíš, i když nežil v manželství. Manželství je vzácný a dobrý boží dar, ale není to konečný cíl našeho života. Tim Keller říká tahle, myslím, docela výstižná slova. Manželství bylo stvořeno proto, aby na lidské rovině odráželo náš nejdůležitější vztah, vztah lásky a jednoty s Pánem Bohem. Je to znamení a ochutnávka Božího království. A jistě budete souhlasit, že tenhle nejdůležitější vztah, vztah s Kristem, máme rozvíjet na prvním místě, a to ať jsme svobodní nebo v manželství. A také smíme žít v plnohodnotných vztazích s ostatními lidmi obecně. Manželství je tedy ustanoveno Bohem, ještě v rajské zahradě, a nakonec možná i to manželství samotné bychom rovněž mohli přirovnat ke krásné zahradě, naplněné jednotou, láskou a absolutní důvěrou. No všichni ale víme, jak ten příběh bude pokračovat. O chvíli později lidé přestoupí Hospodinův příkaz a dají se svést hadem. A nádherná zahrada jejich vztahu se rázem promění v rozbombardované bojiště výmluv, vzájemného obviňování a soupeření o moc a nadvládu nad tím druhým. To je realita, se kterou máme zkušenost. To je realita, kterou asi všichni nějak známe, realita manželství, které existuje v krajinách na východ od ráje, mimo krásnou a čistou boží zahradu, ve které bylo stvořeno. A je to do nějaké míry realita i našich manželství, to si přiznejme. A žádné manželství se tomu nevyhne. To je ta bolavá realita, ke které tak hořce odkazují i ty zmíněné vtipy. Ještě jeden. Dlouhých, nádherných, úžasných, nezapomenutelných 20 let, pravil muž u barového pultu, jsme byli, já a moje žena, nesmírně šťastní. Dlouhých, nádherných, nezapomenutelných 20 let jsme byli nesmírně šťastní. A co se stalo pak? Pak jsme se setkali. Jan Amos Komenský tuhle tu realitu popsal méně vtipně, ale možná ještě o něco výstižněji. V Labyrintu světa a ráji srdce říká tahle slova o manželství. Co vlastně o tom stavu povědět? A mimochodem asi víte, že Komenský byl ženatý třikrát, dvě manželky pohřbil, takže věděl, co to manželství je, možná víc než kdokoliv z nás. Co vlastně o tom stavu povědět? Více-li potěšení v něm, když se zdaří, nebo žalosti více z přerozličných příčin? I bez něho, i v něm teskno bývá. A i když se nejlíp zdaří, sladké s hořkým se mísí. Myslím, že to je výstižné pozorování a jestli to je někdo, kdo by řekl, že má jenom to sladké, tak ať pak za mnou přijde a já mu to vysvětlím. To je realita. Realita, ve které žijeme, ale ve které stále znovu a znovu toužíme po tom původním božím určení. A neznám manželství, ve kterém by netoužili po té původní harmonické jednotě a lásce. Ale je tu naděje i v téhle naší realitě. V listu Efeským v 5. kapitole 21. verši Pavel říká, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Jinými slovy, v Kristu se tahle ta válka té naší reality, ta válka může vrátit, může vracet k vzájemné službě, k odevzdanosti jednoho druhému v lásce. Kristus nás vysvobodil z moci hříchu, z moci našeho sobectví. A proto můžeme s Boží pomocí zakoušet, alespoň částečně, obnovu toho původního Božího záměru. Cestu nám, myslím, z toho našeho dnešního slova ukazují dva výrazy, které tam jsou použity v tom 24. verši. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem. Ta slova, která mám na mysli, jsou opustit a přilnout. Je to cesta prohlubující se jednoty a odevzdanosti tomu druhému, kdy zjednodušeně řečeno opouštíme předchozí způsob života, formovaný našimi rodiči a rodinou, a zakládáme novou jednotku, nový vztah, který se má stát tím nejbližším a taky nejdůležitějším naším pozemským vztahem. Přeneseně to ale také může znamenat opustit původní nezadaný způsob života. Kdy jsem si prostě, co by single, žil především sám za sebe a podle svého. Nyní mám přilnout k tomu druhému. To hebrejské slovo přeložené jako přijmout je velmi silné, je silně emotivní. A znamená doslova přilepit se. Prostě spojit se s tím druhým tak bytostně, že to vlastně ani není možné bez nenapravitelného poškození oddělit. Jinými slovy, odevzdávám se celé tomu druhému. Všechno, co jsem, vydávám a vkládám do vztahu s ním. Vlastně už v ničem, v žádné oblasti svého života nemůžu fungovat, existovat samostatně, ale vždycky jenom přilepen ke svému manželskému protějšku. To neznamená, že si nemůžu vyjít s kamarády a manželku nechat doma, nebo že manželka nemůže někam vyjít a nechat mě doma. Doufám, že mi rozumíte. Ale ať už jdu kamkoliv, už nikdy nejdu jako single. Vždycky jdu jenom jako ten, kdo je přilepen, kdo přilnul ke své manželce. Je to pozvání na cestu, která, jak je asi nám všem jasné, vůbec není lehká. Je to zápas. Zápas s vlastním sobectvím, s vlastní soběstředností, s vlastní nepřilnutostí, se sklony druhým manipulovat, s neochotou odpouštět, s neochotou brát druhého jako přednějšího sebe. Myslím, že za 16 let celého manželství o tom zápasu něco vím. A zdaleka nemyslím, že bych ho bojoval tak, jak bych si představoval. Potřebujeme k tomu nevyčerpatelný zdroj síly k tomuhle zápasu. V té pasáži o manželství v listu Efeským Pavel potom vlastně zakončuje celou tu pasáž slovy svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Potřebujeme zdroj síly, která se může stále obnovovat. Čerpejme z tohohle nevyčerpatelného zdroje lásky. A Kristus nás bude sytit svojí láskou a radostí. Dá nám sílu milovat i tam, kde se to zdá nemožné. A můžu i z vlastní zkušenosti dosvědčit, že dává sílu i s pokorou, i pokoru přijít a prosit za odpuštění. Dává sílu odpustit selhání toho druhého a znovu obnovuje vzájemnou lásku. Vždyť Kristus přišel a položil svůj život za nás, abychom mohli žít v hojnosti. Čerpejme tedy z jeho zdroje. To druhé na té cestě, co myslím potřebujeme slyšet, je, že se potřebujeme učit projevovat lásku svým manželským partnerům. Není to tak, že bychom to uměli automaticky od začátku. Prostě to neumíme a potřebujeme se to učit. Jestliže načerpáme tu boží lásku z toho nevyčerpatelného zdroje, chtějme ji dávat tomu druhému. A nejde o nic jiného, než o to aktivně dávat sebe sama pro toho druhého. Chtít být pro něj, jako pro nejbližšího pozemského přítele. To samozřejmě předpokládá, že budu chtít poznat, co ten druhý nejvíc potřebuje. Jaké jsou jeho sny a třeba i hluboce skrytá přání. Že se budu snažit učit mluvit jeho jazykem. A taky možná rozpoznávat to, co zraňuje, co náš vztah ničí a budu se snažit toho vyvarovat. Hledejme to, co posiluje a buduje naší jednotu s druhým člověkem, s naším manželským protějškem. Učme se ho milovat. Učme se ho milovat jeho jazykem, způsobem, kterému on rozumí, ne podle vlastních představ. A nakonec pamatujme stále na to, co je cílem našeho manželství. Je jim radost, která oslavuje Pána Boha. A ta nespočívá v tom, že bude všechno vždycky podle našich lidských představ. Naše radost, ta skutečná a trvalá radost je ve skutečnosti skrytá v radosti toho druhého, v radosti našeho manželského protějšku. Tak se učme hledat a hledejme radost toho druhého. Radost svého milovaného manžela, radost svojí milované manželky a nalezneme i tu svoji radost. A tak, milí přátelé, kéž nás Pán Ježíš naplňuje svojí láskou, abychom mohli dávat lásku jeden druhému a abychom byli nasyceni radostí v Kristu. On je zdroj všeho, protože je živý Bůh. Svěřme se jemu a on nás povede. Povede nás i v našem manželském životě. Povede nás i ve všech dalších vztazích, které máme. Odevzdejme se nově svým manželstvím a nepřestávejme s boží pomocí usilovat o jejich dobro. A pak i my z boží milosti budeme moci alespoň tu a tam na chvíli cítit vůni ráje. Amen.